fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha mayna waa todoba sanadkuna waa 2018 waxaad inaga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com waa idaacadda waxaa wadidi kuu soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu waa ibraahim xasan daandure
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee magaalada mooyaale oo ilaa iyo shalay ay dagaalo ku dhex marayeen qabaa'ilaadka booran iyo gare oo halkaas wada dega.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan intay le'eg tahay tirada dhirta laga jaro soomaaliya sanadihii u dambeeyey, maxaase ka dhalan kara xaalufinta dhirtaasi?
dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. Kow, deegaankii xaalufin ba'ani ku socoto, waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sanno u dambeeyey. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota, dhirtii waa la jaraya. Soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa gabar ku xukuneed 3 sano oo laga sii daayay Somaliland.
Xarunta xuquuqsaanku aad bay soo dhaweyneysaa in Naciima Axmed Ibraahin ay xorriyadeedii dib u heshay iyadoo muddo 3 bilood ka badan xidhay. Marka runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay Naciima ay dib uga ka soo baxday jeelka. Marka waxaan qabaa in siideyntan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaaya dadku dalbanayeen in Naciima xorriyadeeda loo soo celiyo.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaasi yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oolaynayaa sidii maamulka madaxweyne Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukleerka ah ee u dhexeeya Iiraan iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee aqalka cad John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo bahwadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wajihi lahaa habdhaqanka Iiraan ee ammaanka gobolka Bariga Dhexe ka dhigaya mid aan xasilooneyn, iyadoo u sii maraysa weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxda Xisbullah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta Yemen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaaraya heshiiska dowladaha waaweyn ee dunida iyo Iiraan. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in 12-ka bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisa uu heshiiskaasi ka sii qayb ahaan doono iyo in kaleeto.
Vladimir Putin, madaxweynaha dalka Ruushka oo madaxweyne muddo dheer soo ahaa islamarkaasina ra-iisul wasaare waddankaasi kasoo noqday tan iyo sanadkii 1999, ayaa maanta markii 4-aad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi oo lagu qurxiyay dahab, la soo minguuriyay iyo nuqulo dastuur ah. Uma suuro geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa iyo inta wax laga bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, oo sida la sheegay mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xiriir ah xilkaasi uu qabto madaxweynaha. Putin ayaa muddada xilka uu soo hayay waxa uu gacanta ku dhigay amaba uu qabsaday deegaanka Crimea ee Ukraine, isagoo sidoo kale tan howlaha militariga ee ka socda Suuriya xulufo kula noqday madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad. Dhaarintiisa waxay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii banaanbaxyo xoogan oo dalkaasi ka dhacay si weyn isaga looga soo horjeeday inuu xilkaasi mar kaleeto uu qabto 6 sano oo soo socota. Putin
saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ilaa iyo hadda ay ku burbureen 26 guri. Dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey in ay isaga fogaadaan buurtaasi oo weli firdhinaysa dhagxaan holcaya iyo gaasuna. dad gaaraya ilaa iyo 2,000 oo qof ayaa laga daadguriyay guryahooda, kuwaasi oo loo ogol yahay in saacadaha qaarkood ay soo eegaan hantidooda haddii xaaladdu ay u saamaxdo. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in laga yaabo inay qaadato bilo in dadkaasi dib si joogto ah ay ugu laabtaan guryahooda. Dhulgariiro yaryar ayaa waxay ruxeen jasiiradda tan iyo markii Jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dhammaa 6.9 oo la socday qaraha fulkaanada.
Xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kulan la filayay inuu dhexmaro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay suuragal tahay in bisha dambe uu ka dhici doono dalka Singapore. Wargeyska Joseph Ilb oo isagu ah wakaaladda wararka ee Yonhap ee kasoo baxda dalkaasi ayaa warineyso isagoo soo xiganaya ilo aysan magac dhabin oo kamid a Mareykankii Kuuriyada Waqooyi inay isla garteen inay ku kulmaan ama kulankooda uu ku qabsoomo toddobaadka 3-aad ee bisha Juun, isla markaasina laga ilaaliyo inay ku soo beeganto marka uu socdo shirka kooxda G7 ee dalka Canada ku qabsoomi doona inta u dhaxeysa Juun 8-deeda ilaa iyo 9-keeda, halkaasi oo Trump uu ka qayb gali doono. Madaxweyne Trump ayaa warfadiyeenada wuxuu u sheegay Jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta, isagoo horena u sheegay in uu ka caaganeen militariga in laga caagiyo ama loo diido militariga gacanka Kuuriya labada dhinac in markaasi loo adeegsado.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington anagoo mar kale idinle caweysin wanaagsan. Naciima Abwaan Qorane oo ah gabar gabayda oo dhowaantana maxkamad ku taala Hargeysa ay ku xukuntay 3 sannadood oo xariga ayaa maanta la sii daayay kadib markii sida la sheegay cafis uu u fidigay madaxweynaha Soomaaliland. Inkastoo markii la sii daayay ay ka gaabsatay Naciima inay warbaahinta la hadasho, haddana xarumaha xuquuqda aadanaha iyo ehelka Naciima ayaa soo dhaweeyey sii deynteeda. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Sideynta Naciima Axmed Ibraahim oo loo yaqaan Naciima Abwaan Qorane oo halaabuur ah ayaa waxaa ka hadlay shakhsiyaad dhinacyo kala duwan ka eegayey sideynteeda. Ugu horeyn, aabaha Naciima Abwaan Axmed Ibraahim oo v o eda la hadlay ayaa dareenkiisa waxa uu ku muujiyey hadalladan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dee waxa weeye adigu waad ka garan kartaa deynintiisii intaasoo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya kalo soo daayay, dee farxaddiisu ma yaraba ay la tahay.
Wariyaha v o eda ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye oo wareystay aabaha Naciima ayaa waxa uu weydiiyey su-aalahan.
Naciima, 3 bilood iyo dheeraad ba xidhnayd, madaxweynaha waa kulanteen, cafis baa lagu soo daayay, ba warbaahinta dowladdu u sheegtay, arrintaasi ma ka wada hadashay?
Haa, waa jirtaa, arrintaas waa jirtaa. Dadkii arrinkaa ka qayb qaatay, horta kolka hore Ilaahay baan u mahadnaqayaa. Marka hore Ilaahay baan u mahadnaqayaa, alxamdulillah, Ilaahay intuu xarigaa geliyey ka soo saaray. Kow, mid kale waxaan ku qanacsanahay Ilaahay qadarkiisa, waayo xukun Alla horu yaalay ayuunbay dee biniaadamku fuliyeen. Ninkaan biniaadamku mahadnaqa, Ilaahay uma mahadnaqe. Hawsha ka qayb qaadatay ee si uun uga qayb qaadatay sax iyo mijaba waan u mahadnaqayaa, Ilaahay ha sharfo.
Markaad eegto tusaalaha cafiska marka laga yimaado, araggii wax miska bedelaya?
Arrintaa gudageli maayo imika, arrinta halkaasa ka baxay ma gudagelayo.
Caafimaadkeedu waa sidee? Intii xidhnayd sidee loola dhaqmay?
Marbay ku xanuunsatay jeelka, marbay ku xanuunsatay qoladan asduubta. Markii loo geeyo qoladan asduubta, qolo fiican bay ahayd, nimo dad wanaagsan, dhib may lahayn, si wanaagsan bay u xanaaneen, u ilaalinayeen. Markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhayay, laakiin qoliyihii CID haye waxa dhib badnaa. Marka iska fiican tahay, imbuu fiican tahay, alxamdulillah.
Maxay warbaahinta walaal wadaad?
Waa wallahi taas ka waxaan dhamaantaydan diyaar u ahayn hadalka badan.
Dhanka kale, xeer ilaalinta Soomaaliland oo arrintan ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay sida Naciima Ibraahim Qorane loo sii daayay. Waa kan afhayeenka guud ee xeer ilaalinta Soomaaliland Mowlid Cabdi Muuse oo arrinka ka hadlaya.
Waxaa jirta kolley Naciima odagoyd waanu eedeynay xuquuq baa ku dhacay 3 sano runkii inagoo ku eedeynay inay falal qaranka ka dhan ay ku kacday. Kolley cafis iyada iyo ehladoodaba qoral codsi uu qortay madaxweynaha, madaxweynahana uu ka aqbalay. دوانا حق إن دستوري أو مدحونة شمليس مالولية
إسلا برغد محمود كاريا إياه سؤالك ويدية حير علالين تدور كوذكو آدن دن بأوغيستا إيا عفيسي دا الله في ديو إذا سنياشا حكمك كدب
إن إنت بدل حير علالين تينو واحد شين دعودو قيال إذنكو مرر بدن تدكسو قد دعودك لدون قاركو الله حكومي نعيما كميدة هايد وحكميدة محمود كيسي أو إساقونا سنة دي برلوغو حكومي سنة سيدوك هذا لو يولي saqooyada isla lagu haysto idinno daacwadu soo ogsan deeqta qofka wala xukumaya ee marka dambana wala caafinaya arimahaas imisaas ay soconayaan
walaahi runtii de anagu horta shaqadeedu waxa weeye xafiisahan daacwadu ugu yaalbaawne qof kasta oo dambi galana waxa ugu waajiba inaannu daacwadaasi hadii dambigaasi dambi cad yahay qofka cadeeyay lagu hayo inaannu maxkamaddu horgeyno maxkamaddu waxa waajib ku guudato oo hadda qofka uu dambi ku cadeeyna ay xukunto hadaanay waxba ku cadeeyna in si jeeso marka sida anagu waajibku aan deeyaanu waajib isku gudeyno dimista madaxweynuhu waa qaar madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka xaq buu leeyahay xaq uu dastuur ku siiyay cafiska isaga xaq u leh cidii in ku codsata haduu ka qabla duka tii dabaa waxa uu sagu leeyahay
wax jira sidoo kale dad yana aragtiyay yiraahdeen ku xiran waxa kamida boqor usmaan oo maxamuud buurmadow waxa kamida maxamed keyse oo horo arabaabay iyaga ka waran laga yaabay in lagu siday cafis
wallahi horta in anagu cid ay aragtay wax lama hayno dad dambi galay oo fal ku kacay oo maxkamad aanu horgeynay oo maxkamad horteedna dambi ka cadaaday ayaanu ognahay dadii ay codsi qornayaan oo madaxweynuhu ka aqbalay waxa weeye waa ayaga u talaalay kisa anagu in waajibku waxa weeyaan cidii dambi gashay maxkamad horgeyn
guuleed axmed jaamac waa madaxa xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo ay xarunteedu tahay magaalada Hargeysa sida uu caashe Ibraahim Aadan caashe uud u sheegayna aad ayay u soo dhaweeyeen soo deynta Abwaan Naciima Ibraahim
aad oo mahadsantahay xarunta xuquuqisaanku aad bay soo dhaweeneysaan Naciima Axmed Ibraahim ay xorriyadda dib u heshay iyadoo muddo saddex bilood ka badan xidhnayd intaa runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay Naciima ay dib uga kasoo baxday jeelkii
Naciima bishii hore umaleynayaa in lagu xukumay saddex sano oo xabsiya sideenteedan hadda maxaa keenay baad isleedahay
haa naciimo waxaa la xiray 27 January waxaa si maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay 15 April muddadaas oo dhan waa xineed runtii dad aad u badan oo dad reer Soomaaliland iyo Soomaali kale iyo ummadaha badankooda xuquuqisaanka jeceylba ayaa ugu xumaadeen xarigeeda ayna wada leeyihiin marka waxaan qabaa in sideentan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaayay dadku dalbanayeen in naciimo xorriyadeeda loo soo celiyo
marka hadda Naciima maanta waa la siidaayay xurriyadeeda loo soo celiyay saddex biloodna way xirnay marka siideyntan maanta la siidaayay ma tahay mid ku filan xuquuqdi ay lahayd
ilama aha aniga inkastoo Naciima iyadu uu ka jawaabi karto laakiin anigu shakhsiyan ilama aha way ma haboona in dhibta ay u geysatay Naciima keyma ay dadyooga kale laftigooda ayaa adee ka baqay waxay odhanayaan oo dib ku keesatay runtii marka maaha dadku inay ka baqaan waxay odhanayaan dadkuna way ka baqayaan waxay odhanayaan haddii qof hadal u yiri darteed saddex sanadood loogu xukumo marka runtii aadan hagaagsan umaan arkaynin anigu waa si farxad inay maanta dibadda joogta ay xabsi ku jirin
mar haddii la sii daayo Naciima wax xaqa ama xuquuqa oo ay leedahay ma jirta oo ku saabsan muddadii saddexda bilood aheyd ay xabsiga ku jirtay
dhaqanka aan hadda halka ku arko markaan arko marjiskiliyo inay de nidaamku wax ku heli karayso nidaamka jira oo de nidaamka kirtoon kartaa waa kii iyadaba xukumay oo hadda waxa lagu sii daayay waa xafiisa maxkamada may sii deynin marka runtii waxaaba farxad weynaba inay maaragtay xorriyadeedii heshay oo aanay muddo dheer oo kale jeelka ku sii jirin
waxaa kale oo weli xabsiyada Soomaaliland ku xiran shakhsiyaad ay ka mid yihiin maxamed keyse maxamuud iyo boqor cusmaan oo maxamuud oo iyaguna loo xukumay dambiyo la halmaalo hadallo ama fikirro ay soo jeediyeen hase ahaatee ay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo eheladooduba ay u arkaan inay sharci darro yihiin xukunada ku dhacay dadkaasi su-aasha la isweydiin karaa ayaa ah in ay shakhsiyaadkaasna heli doonaan cafis madaxweyne ka hor bisha Ramadaan iyo in ay muddo dheer sii xirnaan doonaan
mahadsaned warbixintaasina waxaa isugu soo keen duwey jaamac Abuule Jaamac halkaad ugu nagala socotaana waa Washington
shir ballaaran oo isii wada jira u soo agaasimeen dalada federaalka Soomaali waa dawladda federaalka Soomaali iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa diirada lagu saaray dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya waxaana maanta shirkaas uu ka furmay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in sharci darro ay tahay isla markaasina laga ganacsado iyo dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo dowladaha Qaliijka iyo Iran. Warbixintan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Shirka waxaa si wada jir ah u soo agaasimay dowladda Faraalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay, waxaana diirada lagu saaray dhoofinta ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegay in si sharci darro loo ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka iyo dowladda Iran. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka.
Maanta shirkan weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr xishan socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la shadayo ee looga faa'iideysanayo. Kow, in loo isticmaalo tamar. Laba, gudihii tamartii loo isticmaalaya waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo. Ilaa 260,000 oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa, halka laga yaabo 50,000 ama 60,000 ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa. Taa macnaheedu waxay tahay 500,000 ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa.
Ra'iisul wasaare kuweynka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dambeyn doonto xaalad nabad guura haddii sii socoto ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya.
Dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. Kow, deegaankii xaalufin ba'ani ku socoto. Waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sano ee dambeeyay. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. Dhirtii waa la jaraya. Soomaaliya waxay ku dambeyn doontaa nabad guur haddii sidan aynu ku sii socono. Dhulka lama degaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu isi rogi doonaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowladda iyo shicibba, dowladda federaalka, maamul goboleedada iyo shacwiiraha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Haddaan laga hor iman lagana dhiidhiin, waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii, calafkii oo mar walba la waayayo, dhirtii haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo, dhirtii haddayna jirin roob la heli maayo, dhirta haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011kii ugu ba'naa ay nagu dhufteen, 2016 iyo 2017 ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina birriisan doona.
Mahdi Khadar Guuleed, ra'iisul wasaaraha Qaranka Soomaaliya, ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kale oo laga maarmo gubida dhirta Soomaaliya.
Marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo. Waxaynu leenahay qoraxda Ilaahay ina siiyey oo qoraxda tamarta laga isticmaali karo. Waxa kale oo leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha qorax tamar laga dhalin karo cunto karis iyo isticmaalka walba loo adeegsan karo. Waxa kale oo isticmaali karnaa gaasta oo jaban.
Ra'iisul wasaare kuweynka Soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya in dhaqaale badan uu kasoo galo kooxda Al-Shabaab, taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya.
Dhuxusha waxaa ka ganacsigeeda iyo dhoofintiisa siday xogta xaqiijinayso ka faa'iida lacag badanna ka hela Al-Shabaab. Waxayna uga faa'iideystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan. Nabadgelyadiiba khatar ku tahay, dhaqaalihiiba khatar ku tahay, deegaankii bay'adiiba khatar ku tahay, xoolihiiba khatar ku tahay, noloshiiba khatar ku tahay. Marka si wada jir ah aan uga faa'iideysano inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha, isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno.
Qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa labadu soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Cabdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba hambogaani barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
wasiirka socdaalka ee dalka Kanada Axmed Xuseen ayaa wuxuu beeniyey jiritaanka warar sheegaya in dowladda Kanada ay doonayso in dalkeeda ay ka musaafurso dadka magangelyo doonka ah ee dalkeeda ka galay xadka Mareykanka. Warkaasi ayaa walaac ku abuuraya dad badan oo Soomaali ah. Arrimahaasi ayaa wariyeena Xuseen Nuur Xaaji waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Kanada ee arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen.
boqolaal qof haddii aysan ba ahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xarig kala kulmaan saraakiisha socdaalka Kanada. Warbixinta ayaa Soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaasoo ka soo galay dalkan Kanada xadka Mareykanka.
arrintan waa arrin oo walaac nagu soo abuurtay oo maadaama oo Soomaali barkood ay ka yimaadeen dhankaas soo gudbeen. sida maaragtay oo loogsoon yahay markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maaragtay oo muslimiin degaan sida maaragtay Yemen oo Soomaali ku jirto. marka waxaa hubaal hadii Soomaali lacelay inuu sharci meesh lagu siinaynin oon maaragtay dhibaato ay soo tagay maaragtay loo celinay baan u malinaya. marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda oo qaxootiga oo quseyso arrintan inay maaragtay wax maaragtay ka qabtaan. waan rajaynaa insha Allah.
haddaba si aan u ogaado saxanshiyaha warbixinta waxaan wareystay Axmed Xuseen oo ah wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada oo aan ugu horeyn weydiiyey waxa ka jira warbixinta.
waxba ma ka jiraan arrintaas. sida ogtahay dowladda Kanada, dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda iyo prime ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaan niri waddanka waddan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo magangelyo waddanka usoo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhageysto inaanan xuduudka xirinin. laakiin ayadoo saas ah waddanka Mareykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo magangelyo inay ka helaan. labada waddanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas. wareysigaas ka hadlaysid aniga waxa ay xigsanayaan maanan arkin.
Axmed Xuseen waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska diibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray.
heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxeexday dowladda Mareykanka iyo dowladda Kanada. waxay kala saxeexdeen sanadka 2004. heshiiskaas wax kale ma sheegayo. wuxuu leeyahay labada waddan qofka magangelyada raadsanayo labada waddan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado weeye. macnaheedu waxa waa haddii aad Mareykan timaadid oo aad Mareykan ku soo degtid dowladda Mareykanka iyo waddanka Mareykanka haddaas ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid inaadan Kanada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoonan xagga magangelyo ka codsan. fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waaye qofka waddanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado.
xisbiga liberaalka ee ka arrimiya dalkan Kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiya. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
weli Washington ayaad nagala socotaan. markana Muqdisho, shirkadda baabuurta ee Tiora ayaa 27 sano kadib Soomaaliya ka furatay xafiis ay leedahay. Tiora ayaa Soomaaliya waxa ay ka soo maraysaa shirkadda u soo maraysa SKA. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maarey oo xariga ka jiray shirkaddan saligeeda cusub ayaa sheegay inay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya ka socdo. haddaba wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan in alaabaha Soomaaliya loo iibgeeyo suuqyada kale ee caalamka maantana Soomaaliya looga soo iibgeeyo. wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wasiirka uga waramay geyntan iyo weliba furista xafiiskan Tiora ee Muqdisho.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dowladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha. marka Toyota oo kaliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa khadka kusoo jira, waxaan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sidii hadda Turkiya aan ka samaynaynay la geeyo iyo wadamada deriska. marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha, waxaanu samaynay shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo ka mid yahay foreign investment law oo ka mid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaan ku socda. marka waa siyaasadda dowladda. waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaalidu ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho.
Tiyoto kale maanta daah furteen, adiga daah furay, maxay Soomaali ka samaynaysaa?
Soomaaliya waxay ka samaynaysaa faa'iidooyinkii badnaa meesha laga sheegayay. marka u horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye, waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Jabaan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay. gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaari jiray. hadda wuxuu soo gaarayaa isagoo brand new oo cusub ayuu soo gaarayaa isagoo wata 3 sano oo warranty oo wax alla wixii ka halaaba kabanigu u bedelayo. waxaa loogu sameynayaa maintenance, ayaa loogu sameynayaa repairing oo free ah. mar inta saddex sano gudaheeda wixii ka dambeeyayna repairing quality le marka wax weyn ayuu ka bedelay shaqo laga helay shaqo abuur bay sameeynaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa Soomaalida
wasir ma waxay furtaan xafiis mise waxay furtaan xafiiskii weynaa ee adeegii laga helayo gaadiidkii halka yaal
ma xafiiskii bay fureen gaadiidkii halka laga helaya workshopkii lagu repair gareeyay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helaya marka waa full xafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala balanay gobolada dalka ee nabada iyo gobolada dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annaku wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan ba aad ugu faraxsanahay in kambaniyadii waaweynaa ee adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan ba la arki doonaa insha Allah
furfurnaanta ganacsiga suuq xoraba ku tiirsan yahay marka SKA bay soo maraysaa SKA Toyota hadda hawshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaay ee faraha badnaay qof walba uu marka hore jabaah ka soo iibinayay miy wax u dhimi doontaa
walaahi wajiga koowaad uun ayay kambaniya iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyay oo international weeye laakiin way ballan qaadeen inay markii ay rugta ganacsiga joogtay ganacsata la hadashay marka magaalada ayaa la geeyay xafiiso branches baa laga furay halkan maanta uun baan ku sameeyney in xafiiska la furo mooye waa la furayaa wax oo ka dhiman Toyota inay xarunteedii ay Soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo cusheto ma jiro marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada Soomaaliya kambaniyada adduunka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee hadda ganacsiga xoog leh ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashada
wasiir harbeenad waherdu istaagto Toyota wakiil waxa ay ka tahay Soomaaliya id walba rabta kambaniga Toyota gaadiidkeeduna waa inay soo maraan Toyota Soomaaliya
Toyota Soomaaliya inay soo maraan weeye qofka waxa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa qid kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warantigiisa oo yiraahdo Toyota Soomaaliya ayaa warantigayga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey
dhawaan waxaa suuq geynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta maxaa ka soo baxay
waxa weeye Soomaaliya waxay dhig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka ah lacag badan geynaa wax ka soo gadanaa iyadoo iyagu aanay waxba ina ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socda sidaas maaha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iibgeeyo ama waxyaalo yar oo beeraha ka soo go'a loo iibgeeyo laakiin wax oo daily tran maaha marka wasaaradeedu iyo dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta marka hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standard-kii aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaanu geeynay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaanu geeynay in ka badan konton karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kaluunka ay ku jiraan marka siyaasada dawladda maadaama aan sidoo horu sheegay tahay kobcinta dhaqaale wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo
waxaanatayje ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga
waxaa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay iyo maaha Kuwait oo kaliya waxaa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhambi ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxayna ballan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhaxay heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saasoo kale aanu u tagnay boqol shirkadood oo Soomaali ah baan geeyney xaggaasna in leega ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaanay daba socotay wada hadal dawladdu hore u galeen oo si ay ku heshiiyeen marka waxaanu rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatada iyo gaajada ka baxo
ganacsadaha Soomaaliga dibka haysto xawaaye dhinaca baasaboorka waxaad ogtahay in ganacsatada dhammaan ay wataan baasaboorro ajaanib ah kuwa ugu badan wataano baasaboorada dowladaha dariska Ethiopia, Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelana ganacsigu saameyn badan yeelan doona sababtu dalka la macaamilaysa maxaa la qabtay
aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su'aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weyn ee haysata weeye waayo Soomaaliya dalal bay la baac mushtareysa adduunku wuxuu ku qaybsadaa maxaadiga gadatay aan wax ka gatay marka hadii baasaboorkii Itoobiya yahay, hadii uu Jabuuti yahay, hadduu Mareykan yahay, hadduu Ingiriis yahay, markaa Soomaaliya uma diiwaan gashana. Nin Mareykana wax ka gatay, nin Ingiriis wax ka gatay, waxay dhahayaan halkii Soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaan, wax yar oo Soomaali qaaday baa muuqanaya. Marka taas siyaasad baanu dawlad ahaan ka leenahay. Ugu horeyn dadka Soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruuf jirta ku kaliftay, laakiin today maanta waa isbedeshay. Waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xiriir kala leenoo dhan, hadal baa noo socda oo ta Turkiga ka mid tahay, oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada dariska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano, kulligood wada hadal baa noo socda inay aqbalaan ganacsatada Soomaaliyeed. annakuna waxyaalahan dhaqan xumada ah ee Soomaalidu tahriibta iyo waxaanay dhahdo aanu ka celinno, oo ganacsatada liiskooda importi exportiga aanu dhigno safaaradda, deedna aanu siino fiise 5 sano. Markaasaa Soomaalidii loo diiwaan gelinayaa inay wax gadatay, annakana inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen. Marka ninkii intaa diida markaanu dhammayno ee Turki ka dhammayno, ninkii diiday Ameerikaan ku baxa, waxa annaki Ameerikaanka naga dhexeeyaanu kula dhaqmayna. Hadduu dono Soomaali ha hada af Soomaali ku hadlo, we don't care, baasaboorka ayaanu tixgelinaynaa. Wixii ganacsi annaki Ameerika dhexdeeda yaala, annaki Ingiriis dhexdeeda yaala, baan kula dhaqmaynaa haddii uu qaadan waayo baasaboor Soomaaliga oo ku dhaqmi waayo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdi Xayir Maare, oo isagu la hadlay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markii idilana waxaan soo gaaray qaybihii kaasna idaacaddana qodobada idinku soo maqan. Aan idin haynana waxaa ka mid ah magaalada Muyaale oo ku taalla xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Itoobiya, oo shalayto dagaal uu ku dhex maray beelaha Boran iyo Gare oo la sheegayo xaaladeeda haatan inay degan tahay. Waxaad maqli doontaana doodii gaabneyd iyo qurba seeshintaas, oo waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oleynayaa sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nuklearka ee ka dhexeeyay Iran iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha ammaanka qaranka aqalka aad u qaabilsan John Bolton, iyada oo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo wadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wanaajin lahaa ama loo wajihi lahaa habdhaqanka Iran ee ammaanka gobolka, iyadoo markaasi ay Iran u sii marayso weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxaha Hezbollah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta dalkaasi Yemen.
Vladimir Putin oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii afraad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi. Waxaa lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo oo lagu qurxiyo dahab iyo la soo minguuriyo iyo muunado dastuuri ah. Uma suurto geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa inta wax ka beddel lagu sameyn doono dastuurka dalkaasi.
Saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ay ilaa iyo hadda ku burbureen 26 guri. Dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey inay ka fogaadaan buurtaasi oo weli soo firdhinaysa dhagxaan hulcaysa iyo gaasuna. Dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguriyey guryahooda, kuwaasi oo loo ogol yahay inay saacadaha qaarkood una ay soo eegtaan hantidooda haddii xaaladdu saamaxdo. Dhulgariirre yaryar ayaa waxay ruuxeen jasiiradda tan iyo jimcihii oo uu ku dhuftay dhulgariir xooggiisu dhammaa 6.9 oo la socday qaraxa fulkaanada. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay wararka naga soo gaaray magaalada Muyaale ee ku taalla xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Itoobiya. Ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladdu ay deganayd, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in khasaare badan oo nafeed uu ka dhashay dagaal beelaha Boran iyo Gare ku dhex maray magaalada maalintii shalay. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo qariyo magaciisa weydiiyey sida ay tahay xaaladda magaalada.
Xaaladdu mooyaane maanta way degan tahay. Dhinaciisa dagaalka ka socday sidii horku u sheegay waa dhinaca mooyaane Ethiopia. Xaalito sidii wararka lagu soo gaaray inay Ethiopia military xoog badan ay keentay. Marka inkastoo dagaalka xalay ilaa waqti dambe xilli dambe uu dagaalkii Saudiya xabadaha dhacayeen, laakiin aruurtii markii la soo toosay ka dambe ilaa iminkan wax xabad dhacay ma laha. Gawaari military baan kor ka aragnaa oo magaalada patrol garaynaya wareegaya. Marka magaaladu way xasiloon tahay, way degan tahay.
Waa gartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii shalay dhacay intee buu leegyahay?
Haruu khasaaradii hadda wararka sida hadda lagu soo gaaray dhinacan ormada dadka imaada oo ka wareystay oo dadaan aqoon uleelahay ay tahay meesha joogay dagaalka markuu dhacay, waxay ii sheegeen inay 9 qofna ka dhimatay dhinacan ormada, 47 qofna dhaawac tahay. Odayaal oo dhinaca kale aanu wareystay garaha, inkasta hadii dadka badi ay doonayeen inay sirta bixiyaan, odayaal badan oo la hadlay oo dhinaca kale la xiriiray, dad tira badan inay ku dhinteen oo dhowrna ku dhaawacmeen ayaa laga sheegay. Maadaama dagaalkii oo shalayto dhinacooda dhinacii garaha uu ahaa oo dagaalkana laba dhinacba laga qaaday ormahina dagaalka bay ku jireen, dowladdii oo ayagana laba qof ka dhimatay oo laba booliis laga dilay, ayagana dagaalkii dhinacii garahii bay ku qaadeen. Marka dagaalkii wuxuu xoog badnaa dhinacii garaha.
Sidee lagu xaqiijiyey tirada dhimashadan aada sheegayso?
Harun, aad xaqiijis aad la heli karo malaha, maadaama labada magaalo la isu gudbi haynin oo xarada dhinaca kalena military haysto oo wax isu socon karo aysan jirin. Laakiin dadka telefoon bay ku wada xiriireen, reeraha labada dhinacba way isla xiriireen, ilangarina dhinaca kale Kenyan oo ka degan yihiin. Marka sheekooyinkii sidaas Kenyan baan kugu darin, Kenyan waxaa ka dhibatay 4 qof oo xabadii kasoo fakatay dhinaca Ethiopia tahay, 4 qof oo magaalada ka bixisaysay ayaa ku dhacday xabadii, 4 qof ka dhimatay.
Marka dadkan dhintay ma waxay ku dhinteen xabadii la isweydaarsanayay mise waa dad inta la qabtay la khaarijiyey?
Maya, kuwa Kenya ka dhintay 4 waa xabadii la isweydaarsanayay, ayaa qaar ka soo fakaday dhinaca Kenya kusoo dhacay. Hodheelaha hata aan degnayn xabadii way kusoo dhacday oo hoteelka midka ugu weyn Wayale oo Agisra la dhaho. Dhowr guri oo magaalada ku taalo xabadii ku dhacday, inkasta oo maaragtay wixii hadda toos oo daqiiqo ka dhacday 4 qof kaliya ay tahay, laakiin guryo badan xabad ku dhacday waa la sheegay. Dhinaca kalena waa un xabadihii kale la isla weydaarsanayay labada dhinac, maadaama dagaalka uu ka socday dhinacii garaha ayaa dadka waxay sheegayaan bombayada inay isdhaafsadeen oo sida awgeed dad badan oo ku dhaawacmay oo qaarna ku geeriyoodeen.
Marka dagaalkan maxaa joojiyey? Ma dowladda soo dhex gashay mise iskii buu istaagay? Waana la isku soo laaban karaa halisaas weli way jirtaa?
Dagaalka hadda waxa joojiyey waa dowladda. Marka horena sidii wararka aan ku hayno, dowladda way ogeyd inay labada ciid dagaal rabaan oo waloo way u sheegeen, maadaama odayaashii dadaxaadinta ku jiray ka baxay waxaydan dagaalkii baa iyaga labada dhinac u qalabaateen. Sidaa ka dambe xalay shalay tobanku dagaalkii weynaa dhacay, dowladdii military xoog leh ay soo direen, ayaa ayaga magaalada haysta hadda iminkan. Hadda kor haddaad ka eegsid gawaarida magaalada ka dhex socda dhinaca kale waa la arkaya, waa un gaari military ah, ma jirto wax kale socda magaalada ka dhaqaaqayo. Sidaasay ku jeegtay. Laakiin wararka hadda socdaan labada dhinac haddana inay milishiyagadooda ay si habaysan hayaan oo dagaal culus ku qaadi rabaan ayaa la sheegayaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka magaalada Muyale oo ku taalo xuduud u dhexeysa Kenya iyo Ethiopia oo dagaal uu shalayto ku dhex maray beelaha Boran iyo Gare. Wuxuu u warramayey wariyaheena Haaruun Macruuf.
Idaacaddii habeenimo ayaan weli ku guda jirnaa. Ibrahim Xasan Daanduro iyo Sahra Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaya. Markana xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada waxaa inoo soo dirta wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa toddobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay amaanka Soomaaliya iyo qorshaha loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada si ay amaanka ugu la wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo, iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka wadanka. Haddaba ma tahay xilligan waqtigii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen ammaanka guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar Geedi. Dowladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhammaystaan ciidamada AMISOM. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaanka hantaan?
Su'aasha aad i weydiisay haddaan si toos ugu jawaabo, hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku u noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankeenana bedelaan. Laakiin hadda waxa aan arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeedna oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee sax ah.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigan sima yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aad baad u mahadsantahay Zainab. Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habboonayd baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 3-4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban laysa caawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qeyro uu hoggaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen, haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar Geedi, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika.
Bismillah, aad baa umahadsan tahay. Waxaan is leeyahay mar kasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso, oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta. Rajada weligeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowladeeyey oo ah geeliya geeso loo yeelay. Qabaa'ilkii baa qabaa'il maamuleed, maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeena hadda. Waxa arrinta ma sahlana, waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. Waxa uu ka imaanayaa dadkan daanay heshiisahan, halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan. In ciidanka xoogga la saaro dadkana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo waacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hegeliso. Ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waara ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay. Waa maya maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan AMISOM iyo fasilitiga haystaan ma haystaan. waxaad yani kasoo baxay shirka markaan dib ugu noqono dhaqaalo badan lagu deeqay weligeed baa lagu deeqay baransales intaa horaa la tegay dowladii aan ka mid kahaa baa la tegi jiray london baa intaa soo jar la tegay waxaanoo lacagaa lagu deeqay mid amazon bay martaa tanadana ayaga unbay martaa oo ma helno oo ciidankana weligii sidaas u aha marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mare dhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad maqlaysaa maxamed cumar geedo wuxuu ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa wali jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye waddanka u baahdo?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka AMISOM mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 AMISOM inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya, gobollada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. Marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu og yahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa maxamed cumar geed.
Arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aada u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay AMISOM-ta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahan arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya mandate ka haya hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalashaheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo.
Haye Cabdiraxmaan Hiraab,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeyba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisii baa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdaynana aan ku kalsoonaadaan qabaanu.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi, wasiir hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee geeska afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiiba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono nolosha caafimaadka iyo deganaanshaha xerada alqaras ee dalka Yemen ee qaxootiga in ka badan 10,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku dhaqan dalka Yemen tan iyo sanadkii 1991 maalin walba qayb horle ee dadkaasi ku biirayeen xeradaasi ayaa noloshooda waqtigan si weyn looga deerinaya sabab la xiriira iyada oo xubnaha jaaliyada sida ay sheegeen ay tahay qaxootigaasi mid laga goosto waqtigan raashinkii la siin jiray oo hay'adda UNHCR ay siinaysay qayb ahaan Abdul Qadir Ibrahim Shash waa gudoomiyaha qaxootiga Alqaras ee jaaliyada Soomaalida halkaasi ku dhaqan ah wuxuu ii sheegay in xaaladu ay aad u liidato
anagoo doortay ka qabtoonay oo macnaha nolol xeli oo nolol xeligay in macnaha wixii oo nolugu xidhay in sirkoob nolugu sameeyo oo mid kale sii dheertay in anaga nalaga dhigo anagoo istaas oo sanad joogno oo nalaga dhigo in dad cusub oo habta macnaha soo galay wadankii oo nalaga dhigo si oo macnaha nolol najaxday oo UNHCR ee warqad ee rasmi ah nusiyeen inay macnaha bitaaqada lagu qorayo suquliyo duu qoraayo ee nolol ee fadhigaasito ee ka mid ahayn muhaafadka laxad iyo macnaha wasiirada daaqaliya iyo macnaha UNHCR iyo wasaaradda daaqaliya oo Yemen ee wada joogaan iyo dowladdu wada joogaan oo go'aankaas lagu wada gaaray in macnaha nolol qoro taariikh walba in walba waqtiga soo qalay nolol ogolaaday. Haddana macnaha waxay nagu xidheeyeen 7,000 raashinkooda ayaa hadda bishaan hadda dhammaatay ayaana nala siiyey 7,000 hadda waa ku go'ay dadkii guriga ku soo hadda xaaladan waxay taagan tahay dadka qaarkood raashin ma qaadanayn way farmariyeen ilaa hadda buuqa iyo wixii jiro meeshii faqaarka afkii soore ayay fadhiyaan wali.
Xeradan oo ku dhex taala dalka Yemen oo aanan ahayn dal degan waqtigan ma helaan dadka daryeel caafimaad raashinka cabashadiisa ka sokowna waxaa sidoo kale to u dhir biyo la'aan koronto la'aan iyo dhibaatooyin kale oo caafimaadkuba ugu horeeyo. Waxaa sidoo kale qaxootigaasi oo la xiriira ay ii sheegeen in dhaqdhaqaaqyada banaanka inay uga baxaan xerada ah aysan u furneyn. Axmed Cali Maxamuud waxa uu ku dhashay xeradaasi dhexdeeda. Qoyskooda waxay ka kooban yihiin 8 qof, waxa ay kula nool yihiin isla xerada Qaras. Wuxuu ii sheegay in xaaladu ay ku xun tahay gaar ahaan raashinka oo aysan helin aawadeed oo noloshooda si adkeynayso.
Wallaahi meesha waxaa hortooda biyaha waxaana la fikiriyay ariiri biyo la'aanta waxaana la soo daayaa hal saac ama nus saac. Raashin nagu filan baan la siin jiray muddo laakiin 6 bilood ah raashin maanan helin.
Yaa gelinaya?
Haddana waxaana la siiyay 2 bilood.
Waa gartay. Yaa gelinaya marka gabowsiga biyaha iyo cuntada?
Wallaahi qaajimintu waxay dhahayaan annaga laakiin waxaan maqalnay inay yahay UNHCR dadka banaanka waxba ku ogeyn.
Waa gartay. Marka yaa la socotiin adinka ama aad la xiriirtaan oo noloshiinaas adag oo dhibka ku jirtaana?
Wallaahi waxaan la xiriirnaa maanta oo ku dhihin karno waa la xiriirnaa waa dadka UNHCR soo dirsadaan oo xerada mas-uulka ka ah. Dadkaasna ma u malaynayna inay warbixintayda gaarsiiyaan caalamka.
Xerada Alqaras waxaa gacanta ku haysa hay'adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay. Waxaan isku dayay inaan saraakiisha hay'addaasi helo inkastoo aysan ii suuroobin si aan ayagana dhankooda uga weydiiyo dhibka ay tirsanayaan qaxootiga dadkan Soomaaliyeed ah ee dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah. Waxaa sidoo kale xusid mudan in amniga guud ahaan dalka oo aad u adag ay adkeysay in wafuud madax bannaan oo heer caalami ah ay inta badan booqdaan xeradaasi ku taala buuraha dhexdooda deegaankaasi Alqaras. Maanta oo la joogo waxay ahayd inay booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobay safiiro iyo sidoo kale xubno mas-uuliyiin dalkaasi Yemen u dhashay ah. Laakiinse sidii horey loo sii shaaciyay booqashadaasi maysa suuroobin oo way baaqatay. Waxaana mar kale sidaasi ii sheegay Cabdul Qaadir Shaash oo ku macneeyay dhowr jeer inay jirtay booqashooyin horasaan oo kaleeto oo baaqday markaasi oo la sheegay sida uu yiri in amniga meesha uusan ahayn mid la isku halleyn karo dadkuna ay sidaasi uga baaqanayeen.
Waa dib baan u baaqanay ayada marka wixii la baaqdeen ilaa hadda war aan ka hayno hab yaraatee mid iyo sida nalagu dhahay wafdi kor oo culus ayaa soo socda wafdiga nasirkoodana ayagana sidoo kale ayay u baaqdeen ayaa la dhacay marka mushii karo asbaabta ayaga u baaqdeen ma cadeyn karo laakiin waxaan ogahay oo nidaamka hore meenaha loo isticmaali jiray xerada oo loogu sheekay jiray in meenaha dadka meenaha wafdiga oo xerada qaxootiga imaanaya markay arrimo muhiim ah u socdaan ameen u socdaan xeerada qaxootiga Soomaaliyeed inay macnaha booqdaan ay wax ay ka ogaadaan nidaamkii ku nool yihiin iyo joogooda iyo noloshadoodaba dibba macnaha loo dhibi jiriyo arimikal baa loo sheegi jiray waxa lii jiriyo lama keli karo xarada nidaamkan ayaa
dadkii aan la hadlay asna waxaa ka mid ahaa cabdikariim maxamed xaaji oo ah wiil dhalinyaro ah asna ku koray xeradaasi ku noolaa muddo aad u dheer oo dhowr iyo labaatan sano ah waxa uu la nool yahay eheladiisa oo qaybo qaybo isugu jira iyo qoyskiisaba wuxuu ii sheegay sidoo kale in xaaladda noloshu ay aada u liidato
aniga xaasi iyo caruurteeda shan ka kooban walaalkay iyo caruurtiisa sideed ka kooban walaashay iyo gabadeeda oo laba
marka dhammaantiin meeshaa wada degan tihiin
xerada kharadaan ku wada noolnahay
nolosha waa sidee marka had
nolosha adag ee aan ku noolnahay xerada wax la koobi kara maaha waxaan la'naa waxyaabihii aasaasiyaadku noloshu ay lahayd mar ka dambeysa waxaad arkaysaa waxbarashadii oo tayabeeshay oo heer ugu dambeysa maraysa hadda sidoo kale caafimaadkii oo xaalad aad u xun oo ukaab daran marayso waxaad la kulmaysaa dad xaaladoodu aydan isaahilin leannoo xerada waxaan kula haysano waa clinic isbitaal maaha clinikaas oo bukaan socod eegtadan meesha noogu yaallana qofka xaaladiisa ilaa ay gaarto xaalad laga deeriyo uu daqiiqada ama saacada kadib uu dhimanaya la gudbiyaa dhinaca caafimaadka dhinaca noloshana aad baa qaxootigii loo ciriiriyey markii hore dadku waxay isaga u bixi jireen magaalada reerka aabaha ama aabaha iyo hooyada way iska shaqa tegi jireen qaarna way iska tuugsi tegi jireen oo qaabkay wax kusoo heli karaan caruurta intoodii kale xerada looga dhex tegi jiray laakiin nidaam cusub ay soo rogeen UNHCR celi inaysan ka dhex dhaqaaqi keenin xerada
xeradiina
maaha meel nolol istaahisha marka noloshu way adag tahay wallaahi anakoo ah dad ku barbaaray qaxootiga
guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan toddobaadka xiga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono maanta oo aan guud ahaanba qurba ku eegnay arrimaha nolosha caafimaadka iyo deganaanshiyaha xerada alqaras ee dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ay ku jiraan ayaan intaasi ku soo gabagabaynaya intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaaga halkaad ugu nagala socotaan waa washington barnaamijkii qurba ayaan intaas ku dhaafaynaa iyo zaara cabdi axmed sida laa malood shaha ayaan idin soo qabanaynaa
baxsan ee khadrad daahir ciga iyo heeska lamaloosha ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo saare cabdi axmedab waxaan idin leenahay dhegihiina ayaan heeskaas uga sii tegaynaa
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.